This is Malaya, and this is my second potion. Nice kitang tulungan sa pagdulog. Pakiusap, huwag mong pakinggan ang audio na ito habang nagmamaneho, dahil baka makatulog ka. Gusto kong malaman mo na okay lang makalimutan mo ang lahat na dapat kalimutan, kahit sa loob ng ilang minuto. Gusto ko na ituon mo yung buong atensyon mo sa sarili mo at wala nang iba pa. Dito ka lang muna sa piling ko. Makinig ka muna sa boses ko. Pagkatapos niyan, maaari ka nang bumalik sa realidad. Habang nandito ka, ikaw at ako lang muna. Hayaan mong magpahinga ang isipan mo sa lahat ng bumabagabag sa'yo. Babalikan mo naman mamaya o di kaya bukas. Basta ngayon, ikaw at ang nararamdaman mo ang importante. Halika, sumabay ka sa akin at huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Sige lang. Ipagpatuloy mo lang. I-relax mo lang ang lahat ng tense na parte na katawan mo. Pwede mong galawin yung ulo mo pa kanan at pa kaliwa para ma-relax yung leg mo. Sige lang. Ipagpatuloy mo lang. Hingang malalim. Inhale. Exhale. Ngayon, magbabasa ako ng piyesa na nasa Tagalog. Maaaring magsumiti kayo sa akin ng kahit anong babasahin para mabasa ko sa inyo. Unang piyesa, Mga Bulong sa Hangin. Ang tagal ko doon kanina. Umuwi na yung mga bisita natin. Namatay na ang mga kandila. Pero nandoon lang ako. Nakaupo, bumubulong. Kinakausap ka sa isip ko. Ayoko pa ngang umuwi kanina eh. Tulong naman kasi ang madadatnan ko. Kailan kaya ako masasanay umuwi dito sa bahay na hindi ka kasama? Sasamahan daw ako ni nanay, pero ayoko. Mas gusto kong mapag-isa. Baka sakaling, kapag mag-isa lang ako, magpakita ka. Hindi raw ba ako natatakot? Sabi ko, Nay, asawa ko yun. Bakit naman ako matatakot? Mas marami pa akong dapat katakutan kaysa sa asawa ko. Kaysa sa multo mo. Mas natatakot akong matulog sa gabi na hindi ka nakatabi. Na hindi na kita maririnig humilik. Na gumising sa umaga. At makitang hindi man lang nagusot ang unang palagi mong yakap-yakap. Mas natatakot akong isiping wala na akong uuuyang mga ngiti. Na wala nang makikipag-agawan sa akin sa tablet. Hindi ako takot sa multo mo. Mas takot akong mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Minsan nga, ginagawa ko pa rin yung dati. Ewan ko ba, hindi ko maiwasan. Mamaya nga, paplansyahin ko yung isusuot mo pampasok bukas. Ire-ready ko na rin yung baon mo para bukas. Iinitin mo na lang. Mukha nga akong tanga nung isang araw. Tinawag kitang kumain tapos inilagay ko yung pinggan mo roon sa pwesto mo sa mesa. At nilagyan ko rin ng ulam. Kaso hindi naman ako nakakain. Iyak lang ako ng iyak. Di ko na nga alam kung sabaw pa nga ng nilaga o luha ko na yung nandoon sa kanin. Pareho lang kasing maalat. Tapos, kapag hindi ako makatulog, pinapakinggan ko yung mga voice message mo ng paulit-ulit. Sinesendan pa nga kita ng message, babe. Gusto ko lang, kahit alam kong hindi ka naman magre-reply. Hindi ka na magre-reply. Babe, huwag ka sana makulitan kung palagi pa rin kitang kinakausap, ha? Pabulong lang naman. Minsan kahit may tao. Pero wala akong pakialam. Bakit ba? E sa namimiss kong kausap ka? Ikaw naman kasi, hindi mo ako dinadalaw. Busy ka yata sa dami ng bisita mo. Ilang araw na akong naghihintay. Multuhin mo naman ako, bebo. Magpakita ka kaya sa bangungot ko. O kahit magparamdam ka lang. Magbagsak ka ng baso. Magbukas ka ng nakalak na pinto. Magakyat baba ka sa hagdan. Magbukas ka ng gripo. Magpaamoy ka ng bulaklak. Magpadala ka pa ng paru-parong itim. Kahit ano. Please. Gusto ko lang maramdamang nandito ka pa. Na hindi mo pa ako iniiwan. Hoy, ayaw mo? Pero siguro tama nga si Father. Kaya raw hindi ka nagpaparamdam kasi masaya ka na dyan. Kamusta ka dyan? Maganda ba? Lord, alagaan mo po siya dyan, ha? May pagkain po ba dyan? Paborito niyo yung sinigang. Lalo na kapag maulan. Lagi niyang nire-request yun. May TV po ba dyan? Favorite niya po yung NBA. Lalo na kapag finals. Di niyo na yan mapapatayo. Pagpasensyahan niyo na rin po kung bunutin yan minsan. Lalo na kapag nanglalambing. Naalala ko nung nagpabili yan ng pasalubong na kwek-kwek. Kaso naubusan. Nako, hindi ako pinansin buong gabi. Ang cute. Parang bata. Basta po Lord, ingatan niyo po siya din, ha. Mahal ko yan eh. Mahal na pahal ko po yan. Sana makarating yung mga bulong ko sa'yo dyan, babe. Patuloy akong bubulong sa'yo. Kahit gaano pa kadalas, kahit gaano pa kalakas, kahit gaano pa katalas, hindi ako magsasawang bumulong. Kahit habang buhay. Bubulong ako ng bubulong. Hanggang hindi pa kita muling nakakasama. Hanggang hindi pa kita muling nayayakap. Hanggang hindi pa kita muling nasisilayan. Hanggang hindi ka pa sumasagot. Hindi ako kailanmang magsasawang bumulong. Ikalawang pyesa. Tonight I can write the saddest lines. May Pablo Neruda. Tonight I can write the saddest lines. Write, for example, the night is starry and the stars are blue and shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. Tonight I can write the saddest lines. I loved her, and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me. Sometimes I loved her too. How could one not have loved her great steel eyes? Tonight I can write the saddest lines. To think that I do not have her, to feel that I have lost her, to hear the immense night, still more immense without her. And the verse falls to the soul like dew to the pasture. What does it matter that my love could not keep her? The night is starry, and she is not with me. This is all. In the distance, someone is singing. In the distance, my soul is not satisfied that it has lost her. My sight tries to find her as though to bring her closer. My heart looks for her. And she is not with me. The same night, widening the same trees, we, of that time, are no longer the same. I no longer love her, that's certain, but how I loved her. My voice tried to find the wind to touch her hearing. Another's. She will be another's. As she was before my kisses. Her voice. Her bright body. Her infinite eyes. I no longer love her. That's certain. But maybe I love her. Love is so short. Forgetting is so long. Because through nights like this one, I held her in my arms. My soul is not satisfied that it has lost her. Though this be the last pain that she makes me suffer, and this the last verses that I write for her. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa akin ngayong gabi. Sana'y nakatulog ka o matutulog pa lang. Ngayon, matulog ka na at sana mahimbing ang tulog mo.